ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับพราหมณ์ในธรรมวินัยนี้เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งการศึกษาตามลำดับการกระทำตามลำดับและการปฏิบัติตามลำดับได้เหมือนกันพราหมณ์เปรียบเหมือนผู้ชำนาญการฝึกม้าได้ม้าชนิดที่อาจฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนก่อนแล้วจึงค่อยฝึกอย่างอื่นอย่างอื่นให้ยิ่งขึ้นไปฉันใดพราหมณ์เอ่ยตถาคตครั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยแม้ในโทษที่เล็กน้อยจงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้มีศีลดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาแล้วจักไม่ถือเอาโดยนิมิตจักไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะบาปอกุศลกล่าวคืออภิชฌาและโทมนัสมักไหลไปตามอารมณ์เพราะการไม่สำรวมจักขุนสีใดเป็นเหตุเราจักสำรวมอินทรีย์นั้นไว้เป็นผู้รักษาสำรวมจักขุนสีดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจักมีแก่เราดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นจงชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณียธรรมทั้งหลายด้วยการเดินการนั่งตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีมีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นถึงยามท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดจากอาวรณียธรรมด้วยการเดินการนั่งอีกต่อไปดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู้การเหยียดการทรงสังฆติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะดีแล้วตถาคต ย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าละเมาะโคนต้นไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลำฟางในการเป็นปัจฉาภัตต์กลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าและอภิชาในโลกมีจิตปราศจากอภิชาคอยชำระจิตจากอภิชาและพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทละถีนมิทธะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากถีนมิทธะมีสติสัมปชัญญะคอยชำระจิตจากถีนมิทธะละอุทธจักกุกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในคอยชำระจิตจากอุทธจักกุกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉาดังนี้ภิกขุนั้นครั้นละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทำปัญญาให้ถอยจากกำลังเหล่านี้จึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางหายไปแห่งปิติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พราหมณ์เอ่ยภิกขุเหล่าใดที่ยังเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลยังปรารถนานิพพานอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าอยู่คำสอนที่กล่าวมานี้แหละเป็นคำสอนสำหรับภิกขุทั้งหลายเหล่านั้นส่วนภิกขุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้วมีสัญโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้ด้วย